Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə əhalinin qazla təhsisatındakı problemlərdən danışacaq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun kommunal məsələlər üzrə ekspert Ələkbər Ağasiyev və Neftçilər Nüqlar Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır.
Azadlıq radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin.
Hər ikinizi salamlayıram. Mirvan xanım, xoş gəlmisiniz. Ələkbər müəllim, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Ələkbər müəllim, qaz sahəsində, yəni vətəndaşların, istehlakçıların qazla təminatında vəziyyət nə yerdə? Bir çox məlumatlar var. Məsəl üçün, rəsmi qurumlar bildirirlər ki, bir neçə illə müqayisədə Azərqazda, yəni Azərqaz yeni struktur, Azər Dövlət Neft Şirkətinin tərkibinə keçəndən sonra xeyli problemlər aradan qaldırılıb. Yəni bu sahədə şəffaflıq var, korrupsiya yoxdur, vətəndaşların incirilməsi falan yoxdur. Siz bax bu sahənin bir araşdırmacısı kimi nə deyə bilərsiniz? Vəziyyət necədir bu sahədə?
İlk üçün, belə mən o demək istəyərdim ki, qaz təchizat sahəsində şəffaflıq arzu olunmaz dərəcədə aşağı səviyyədədir. Bu bir. Xüsusən bu istehlakçıların istehlak etdikləri qaz enerjisinə görə hesabat sənədlərində, ödəniş sənədlərində öz əksini tapır. Keçən il Azərqaza qarşı qaldırılan digər iddia tələblərindən başqa 3 iddia arzəsi ancaq borcun hesabatı, ödəniş əlaqədar, sağac dəyişmə ilə əlaqədar olan sənədlərin məhkəmə yolu ilə əldə olunmasına nəsr olunmuşdur. Halbuki həmin sənədlər istehlakçıların ilkin tələbi ilə istehlakçıların onların müdafiəsi haqqında qanunun müvafiq maddələrinə əsasən ilkin tələbi onlara verilməlidir bir mənalı olaraq. Bu həm də məntiqə uyğundur. Çünki nəyə görə? Əgər hər hansı bir məbləğin, bizim halda borcun ödənilməsi istehlakçıdan tələb olunursa və istehlakçı da obyektiv olaraq borcun məbləğlə, hesablanmış borcun məbləğlə razı deyilsə, nəyə görə həmin sənədlər istehlakçıdan gizlədilməlidir? Məntiq də bunu deyir ki, əgər bu sənədlər gizlədilirsə, deməli hər şey də göründüyü kimi qanuna uyğun surətdə həyata keçirilmir.
Niyə gizlədilir eləşmir məlif? Yəni, səbəb nədir? Yəni, vətəndaşa verilsə nə olar ki?
Bilirsiniz necədir? Bu, ümumiyyətlə, dediyim problem təkcə bu qaz təchizatında deyil, ümumiyyətlə kommunal xidmətlərlə əlaqədar bütün sahələrdə qeyri-şəffaflığın mövcudluğu bu heç kim üçün sir deyil, bu var. Məntiqə uyğun cavab ancaq bundan ibarətdir ki, həmin sənədlərin istehlakçılara verilməməsi ilə istehlakçıların öz hüquqlarının bərpası istiqamətində edə biləcəyi hərəkətlərə süni surətdə maneələr yaradılır. Yəni sənəd verilməyəndə aydındır ki, rəqəmlər görsənməyəndə nə istehlakçı və ya onun hüququnu müdafiə etmək qabiliyyətində olan ictimai şəxsin nümayəndəsi olsun, ya hər hansı bir mütəxəssis olsun, sənədlər olmayanda o da işləyə bilmir. Və məcbur olub, bəzi hallarda bəyadını çəkdiyim qaydada məhkəmə müraciət edərək həmin sənədləri alırıq. Və bu hallarda əfsuslar istəyə qeyd etmək lazımdır ki, yenidən dübarə həmin sənədlər əldə olunandan sonra bir daha iddia arzəsi ilə məhkəmə müraciət olunur ki, ya tutaq ki, kim tərəfindənsə mənimsənilmiş pullar qaytarılsın, ya qeyri-qanuni hesablanmış borc silinsin, ya qeyri-qanuni borcun ödənilməməsi səbəbindən qaz təchizatı kəsilibsə, bərpa olunsun və sair və sair.
Həkimən, bu qeyri-qanuni borclar yazılır. Yəni qeyri- eləyirsiniz ki, artıq yandırılmayan qaz yazılır vətəndaşın
istehlak bağlı. Olunmayan.
Bəli, istehlak olunmayan. Bu necə yazılır? O nümunələrlə mən istəyərdim. Məbləğ nə qədər, neçə kub metr misal üçün artıq yazılır. Belə deyək də, əgər mən 10 kub metr qaz istehlak edirəmsə ay ərzində və mənim hesabım necə yazıla bilər? 700, 1000, 1200 kub metr qaz. Bu necə həyata keçirilir?
Bir misal seçim. Deməli, əvvəlki illərdə analoji xarakterli şikayətlər daxil olanda, indi hansın ki, mahiyyət masiqlizəyəm, red keçirildi. Mənim iştirakımla Azərqazın 4 nümayəndəsi, o cümlədən də bir hüquqşünas orada idi və 3 sakinin iştirakı ilə 15 mənzilin qaz sayğaclarının göstəricisi, demək, rayon komersiya, indi əvvəllər abonə şöbəsi idi, indi adını qoyublar komersiya şöbəsi, həmin komersiya şöbələrində qeydiyyata alınmış sayğac göstəriciləri abonə sayğaclarında müqayisə olundu. Və məlum oldu ki, ixtiyari olaraq 15 ədəd mənzilin faktik sayğac göstəriciləri 15-dən 12 halda 100 kub metrlərlə artıq qeydiyyata alınmışdı. Yəni bu nə deməkdir? Faktik olaraq tutaq ki, bugünkü tarixdə gəlib yerində görür ki, kiminsə mənzilində mənzil üçün quraşdırılmış sayğacın göstərici məsəl üçün 100 kubdursa, orada qeydiyyata alınıb 250 kub metr. Bu fərq 100 kub metrlərlə ölçülürdü.
Demək, sayğacda 100 kub metrdir, amma sənədlərdə
sənədləşmədə qeydiyyata alınmış. Yox, vətəndaşa abonent sualısı vətəndaş olması da verilmir, çünki həmin sənəd birbaşa demək kompüter bazasında yerləşib, kommersiya şöbələrində. Uzaqbaşı əgər istehlaka verildiyi halda əgər bu da verilirsə, o da bildirişdir. O da tətbiq hallarda verilir. Abonent saldosunda sayğacın hansı göstərici olaraq qeydiyyata alınmasından istehlakçı mənzilində oturduğu halda xəbəri olmur. Və belə proses uzun illər ərzində məndə fakt var. Məsəl üçün yenə də deyirəm, 2001-ci ildən aktlaşdırılmış surətdə günü bu gündə həmin mənzildə yaşayış yoxdur. 2001-ci ildən bu mənzilin qaz təchizatı dayandırılıb və mənzilə gedən boru çıxarılıb. Təmir bərpa işləri ilə qədər bu olduğunu necə təmir işi qurtarmayıb? Yaşayış yoxdur. 2006-cı ildə də həmin mənzil üçün qaz sayğacı quraşdırılıb və sayğacın çıxışına çıxac vurulub. Sayğac göstərildiyi quraşdırıldığı andan göstərici sıfırdır. Bu gün də sıfırdır. Bu gün səhər baxacağam yenə də sıfırdır. Qəribəsi budur ki, axı bu sıfır ola-ola sayğac quraşdırıldığı vaxtdan keçən artıq 7-ci il ki gedir. 2006-cı il iyun ayında olub. İyun ayının 6-sında sayğac quraşdırılıb. İndi iyun ayı qurtarır. 7-ci ildir gedir. Burada yenə də yaşayış yoxdur. Sayğac göstərici sıfırdır. Bütün rəqəmlər sıfırdır. Və necə olur ki, aradan keçən 5 ildən artıq vaxt ərzində hər ay sayğaca baxış keçirib və göstəricilərin kommersiya şöbəsinə təqdim edən nəzarətçilər, yəni birdən-birə bu vaxt ərzində 0-0 göstəricilərini görmədilər və günü bugünkü tarixə 1610 kubmetr qaz enerjisinin istehlak olduğu qeydiyyata alınıb. Yəni belə faktlar var. Bayaq adını çəkdiyim kimi aktlaşdırılmış surətdə o 2 nüsxədə akt tərtib olundu. 15 mərcədən 12-sində ki sayğac göstəricilər artırılaraq qeydiyyata alınmışdı. 2 nüsxədə tərtib olundu. 11 Azərqazı getdi, bir də məndə qaldı. Nəyə görə? Akt tərtib olundan sonra da bu sayğac göstəriciləri və ona müqabilə hesablanmış borclar silinmir. Əksinə daha da artırılıb indi.
Amma vətəndaş bu belə deyək, gün hər ayın axırında ona qaz nə qədər istehlak edib onu ödəyəndə o pulu istəyirlərmi? Misal üçün bax.
Burada bir şey var. Adını çəkdiyim misalda deyirəm, misal üçün yaşayış yoxdur. Yəni istəməyən adam da yoxdur, bu bir. Digər bir misal çəkim. 2006-cı ildə quraşdırılmış başqa bir sayğac əlaqədar. Mənzil sahibi 5 il bundan qabaq vəfat edib. Tənha qadın idi. 92 yaşında adam rəhmət edib. İndi də o mənzildə yaşayış yoxdur, vərəsələri başqa yerdə yaşayırlar, yaşayış yoxdur. 58 kub metr günü bugünkü günə, bugün səhərə bu adamın sayğacın göstəricisidir. 6-cı il gedir bu sayğacın quraşdırıldığını, 58 kub metrdir. 1132 kub metrdə bu sayğaca görə qeydiyyat alıblar.
Əlişmir müəllim, məqsəd nədir burada?
Burada bir neçə məqsəd ola bilər. Birincisi, mənə belə gəlir ki, dırnaqarası qaz itkilərini bu yolla leqallaşdırırlar. Bu bir. İkincisi, digər tərəfdən də əhali təbəqəsi tərəfindən ödənilmiş qaz istehlakına görə borcun məbləği süni sürətdə aşağı salınır. Yəni borc olmaya borcun məbləği göstərilirsə, ödəniş faizi istehlakçı üçün bu istehlakçı böhtan atmadır. Ümumi istehlakçı, Azərbaycan istehlakı böhtan atır. Üçüncü səbəb, bu yolla illər ərzində sayğac göstəricisi artırılanda hansı bir vaxtdasa, tutaq ki, həmin mənzildə yaşayış olduğu vaxtda, istehlakçıya qarşı sayğac işinə müdaxilə olunması iddiasının irəli sürülməsinə zəmin hazırlanır. Belə faktlar var.
Mirvar xanım, sizə növbəti sualım. Bax, Azərqazın rəsmisi qeyd edilir ki, ümumiyyətlə Azərqazda qaz itkiləri ötən illərin müqayisədə xeyli qarşı salınıb. İndi ümumilikdə götürülsə təxminən 10%-ə yaxın itki, qaz itkisi var və Azərqaz bunun üzərində də çalışır ki, bu itki ümumiyyətlə, belə deyək, lap minimuma insin. Amma bu qaz itkisi niyə görə belə bir şey eləyirlər? Yəni vətəndaşların, ümumi qaz itkisinin vətəndaşların cibindən, vətəndaşların elə bir boynuna yıxırlar, onlardan almaq istəyirlər. Nədir səbəb? Yəni, vətəndaşlara verilən qaz harasa başqa yerə satılır, yoxsa nədir? Bax, siz Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi olaraq, sədri olaraq nə deyə bilərsiniz? Araşdırmalarınız yəqin olub bu sahədə.
Mən heç bir yerdə oxumamışam və araşdırmalar da göstərir ki, yalan deyirlər. İnanmıram, bu mən subyektiv fikrimdir. İnformasiyalarımız bizim dəqiq olur, informasiya olunana cavab vermirlər, amma bizim özümüzə məxsus informatorlarımız var, onlardan da güclüdür. Yəni ki, bizim informasiyaya görə, hətta ötən bizə daxil oldu ki, bu Azəri səmt qazına ilə qədər 18 milyon kubometr qaz itkisi olmuş. Qaz itkisi var. Amma kimin üçün? Əhali üçündür qaz etkisi. Birinci, yadınıza salan prezidentin sildiyi borclar. Gələcəkdə onu qəşək belə düzüb qoşacaq ki, bəli, filan qədər adam öldü, itdi, batdı, artıq milyona çatacaq birazdan. Ələk bəy mənim bir-iki faktı dedi. O, baxanda ərazi üzrə götürəndə görəcəksiniz ki, nə boydana adam qaz pulunu ödəyə bilmir, gücü yoxdur, ölüb, müdaxilə edib, nəysə ya. Bu, qardaş, korrupsiyadır. Mən bunu adı ilə deyirəm. Ələkbər müəllim çox bunu qəşək yumuşaldılmış formada dedi ki, o biraz istədi ki, yumuşaq. Mən amma mən deyirəm, bunun adı korrupsiyadır. Mən efirdən deyirəm ki, bu korrupsiyadır, bu oğurluqdur, bu cəmaatın cibinə girməkdir. Ona görə ki, birinci, nəzarət yoxdur kifayət qədər. Nəzarət var başqa şeyə görə ki, bu itkiləri düzgün yaza bilirlərmi? Düzgünləri, itkiləri uzlaşdıra bilirlərmi? Bu hamısı korrupsiyadır. Bayaqlarım dediğim kimi, bunu hamısı əlaqəlidir. Ciddi nöqsanlar var kadr siyasətində. Orada elə adamlar yerləşdirildi ki, bu itki ilə pulu uzlaşdırmağı bacarırlar. Məhz qazdan başı çıxan adamlar prosesdən başından çıxana kənarlaşdırıb, qazı silməyi, yani, borca silməyi, sözə baxan insanlar qəbul olunur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Əhalinin qazla təhsisatındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun kommunal məsələlər üzrə ekspert Ələkbər Ağasiyev və Neftçilər Nüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünük oliqarxların arasında onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Ələkbər müəllim, belə bir şey faktlarda var, vətəndaşların hesablarından pulların silinməsi. Belə deyək, mən qaz pulunu ödəmişəm, artıqlaması ilə ödəmişəm, nə bilim, 10 manat, 100 manat, 50 manat. Bu pulların hesablardan yavaş-yavaş yoxa çıxması prosesləri, belə bir fikirlər də var.
İş orasında da ki, ilk dəfə belə problemlə mən keçən ilin axırında rastlaşdım. İnsaf xətrinə o demək lazımdır ki, belə deyək də, ümumiyyətlə, mənim işimin mahiyyətindən ibarətdir ki, əks tərəfin nümayəndələrini, vəzifəli şəxslərini tərəfləmək biraz bizim üçün yaxşı olmur, tərəfləmirik. Əgər səsimiz çıxmırsa, demək, hər halda baba düşür. Bu deməkdir. Lakin insaf xətrinə mən əvvəlki rəhbərliyə barədə onu demək istəyirəm ki, Azəriqaz Səhmdar Cəmiyyətinin əvvəlki rəhbəri Əlixan Məlikovun vaxtında belə faktla mən rastlaşmamışdım. Bu onu göstərir ki, insan fantaziyasının sərhədi yoxdur. Keçən illəri bir qadın müraciət elədi, ödəniş qəbdən bir sözlə bank şöbələrində ödəniləndə, orada ödədiyim məbləğdən əlavə qalıq borcun da miqdarı göstərilir. Həmin qadının da demək, balansında müsbət olaraq, yəni artıq ödəniş olaraq 56 manat pul qalmışdı. Bu olmuşdu keçən il, yəni 2010-cu ilin iyul ayında. Növbəti dəfə avqust ayında ikinci ödəniş edəndə, axı o balans pozulmamalıdır da, 56 manat. Demək, qalıq borcun məbləği sağac göstərsənə qədər ödənilir, sonra 56 manat yerinə 20 manat qalmışdı. Qadın üçün də bu qaranlıq qalmışdı. Nəzarətçidən soruşmuşdu, o tutarlı cavab verə bilməmişdi. Sonra bizə yaxınlaşdı. Aydın iş sənədi araşdıranda gördük ki, kör gör, burada nəsə maliyyə xarakterli pozuntu var. Hələ ki, o vaxt adını qoymuşduq pozuntu. Bir neçə qonşu mənzillə maraqlandıqda gördük ki, artıq bu bir həyətdə bir sakində deyil, bir neçə sakində var. Və yaxın ikitində, eyni bir küçədə, yaxın ikitində 28 mənzilin sənədləşməsində bunu aşkar eləmək üçün, belə deyək, digər təşkilat tərəfindən sorğu göndərdim. Çünki mənim adım bir balaca tanınmış olduğundan sənədlərin verilməsində də məsul problem yaratmasınlar deyə şübhələnməsinlər. 28 qaz hesabından 26 bizə göndərildi və təsəvvür eləyin ki, 26 göndərilmiş qaz hesabının 26-sında da, belə deyək, naməlum səbəbdən yoxa çıxmış pullar aşkar olundu. Ödəniş qəbzləri əldədir. əvvəlki 2010-cu ilin iyul ayında balansda oturmuşdu. 2010-cu ilin avqust ayında bir günlisində yoxa çıxmışdı. Maraqlısı da budur ki, həmin 26 qaz hesabının 26-sında da müxtəlif miqdarda artıq ödənişlər ki var idi. Hamısında 20 manat saxlamaq şərti ilə qalan artıq ödənişlər hamısı silinmişdi. Bununla əlaqədar bu ilin fevral ayında və nəticəsiz qaldığını görərək bir daha əlavə olaraq bu ilin mart ayında 31-də iki sorğu göndərdi. Azərqaz İstehsalat Birliği tərəfindən indiyə qədər də həmin sorğulara, yəni istehlakçıların qaz hesablarında silinmiş məbləğləri əsaslandıra biləcək sənədlərin, aktların təqdim olunması üçün sorğulara indiyə qədər cavab verilməyib. Düzdür, indi bu günlər onların hüquq şöbəsinin işçiləri bizə söz verdilər ki, yaxın günü cavab veriləcək. Biz də həmin gün səbirsizliklə gözləyirik və mənə belə gəlir ki, sorğulara dəqiq cavab verilmiş olsa, bir çox vəzifəli şəxslərin aşına soyuq söküləcək. Çünki mərkəzləşmiş qaydada kommersiya şöbələrində istehlakçıların qaz hesablarından müəyyən miqdarda, müxtəlif miqdarda məbləğlərin silinməsi artıq bu nəzarətçinin günahı ilə izah oluna bilməz. Bu birbaşa fikrimizcə kimin sanksiyası ilə mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir. Həmin o 26 faqla əlaqədar, yenə deyirəm, 26 sənəd aldıq, 26-sında da bu var. Araşdırmalarımızı davam etdirdik, hal-hazırda həmin küçədə yüzlərlə ölçülür bu fakt. İndi təsəvvür edin ki, bir küçəni yox, digər küçələrdə bir rayonu yox, digər rayonlarda bütün Bakı şəhəri üzrə araşdırma işləri aparılsın. Müvafiq dövlət orqanları, nəzəcə olaraq təbii. Və çox yox, mənə də o işə cəlb eləsinlər. Mən təsəvvür eləməzdim ki, ümumiyyətlə qaz təchizatında, rayon qaz təchizatlarında neçə işçi qala bilər, vəzifəli şəxslərin söhbət gedir.
Necə götürmək olar onu? Yəni, vətəndaşın depozitində pul oturub, onu özü də hər ay ödəniş eləyir.
Mən belə axı dedim də, insan fantaziyasının sərhədi yox imiş. İnsan fantaziyasının sərhədi yoxdur. Mərkəzləşmiş qaydada səbəbi hələ ki tutarlı olaraq Azərqaz tərəfindən izah olunmayıb, rəsmi sənədlər təqdim olunmayıb, ancaq fakt faktlığında qalır. Yenə deyirəm, 26 sənəd almışıq, digər sənədləri biz başqa kanallarla yoxlamışıq. Tutaq ki, ən aşağısı 100 nəfər adamın, bir küçədə yaşayan 100 nəfər adamın necə ola bilər ki, birdən-birə 200 manata yaxın artıq ödənişi varsa, birdən-birə bir gün içində hamısı silinir, hamısında 20 manat pul qalır. Bunu nə ilə izah eləmək olar? Məntiqə uyğun cavab burada ola bilər?
Azərqaz rəsmisi təqsi bilir.
Azərqaz Təsərrüfat Birliyi istehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsinin rəisi Ağamirov Xəyal.
Xəyal bəy, necə qəbul edirsiniz? Bax, burada ittihamlar səsləndi, hesablardan pulun köçürülməsi, qeyri-şəffaflığın olması.
Mən bununla bu səslənən ittihamların bəzilərini qeyri-cəddi qəbul edirik. Təbii ki, orada səsləndirilən məsələlərin mən qismən razılaşmaq olar. Yerlərdə hər hansı bir nəzarətçinin, çilingərin atdığı səhv addıma görə ümumiyyətlə Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən görülən bu işlərə kölgə salmaq düzgün olmazdı. Müəllim səsləndirdiyi fikirlər bir küçədə yüzlərləndir və s. Mən onu ciddi fikir kimi qəbul etmirəm və bunlardan bir neçəsinin adını çəkə bildi ki və onlardan yalnız hələ ki üçündə məhkəmə prosesi davam edir. Yəni məhkəmə prosesindən sonra da bu məsələlərin nə cür qərar veriləcəyi hələ ki məlum deyil.
Hesablardan pulların götürülməsi, filan silinməsi, filan bax bu
hesablardan pulların silinməsi müəllim səsləndirdi ki, konkret olaraq deyəcəm ki, depozit 16 manat və 90 manat səhv eləmirəmsə arasında bir küçədə güya ki yüzlərlə məbləğ olan vətəndaşların depozit məbləğlər silinmişdir. Mən indi hər kimiz Azərbaycanda yaşayan insanı inanmıram ki, bir küçədə ümumiyyətlə 100 abonent olsun və 100 abonentin də hamısı depozitə qaza əlavə pul ödəsin və 16-90 manat arasında bir məbləğ. Yəni, sadəcə demək istəyirdim ki, çox qeyri-ciddi bir fikir idi səslənən.
Yox, təkiz belə bilər o şifahi olaraq sənədlər bizdədir. Fakt faktlığında qalır. Ona görə də həmin məbləğlərin yox olmasına ilə əlaqədar sorğumuza cavab indiyə qədər də verilməyib.
Təşmirəm, digər bir faktda bu hal-hazırda Azərpoçta məxsus qəbzlərlə pulların yığılması məsələsi. Bununla da bağlı araşdırmalarınız varmı?
Əlbəttə onsuz olmaz ki. İş orasındadır ki, əvvəlki illərdə, yəni yusunda yazıca gələr, həm elektrik enerjisində, həm qaz, həm də su içməli suyun təminatda əvvəlki illərdə Sovet dağılandan sonra anarxiyanı biraz da gücləndirmək üçün hər idarə özünə məxsus və önü göstərilmiş qəbzlər çap elətdirirdi və nəzarətçilər onu verirdi, sarıdı qapı-qapı, orada yığırdılar, güyamını ödəniş faizinin əhali təbəqəsində olan istehlakçılar tərəfindən ödəniş faizinin artırılması eləmişdilər. Lakin 1 il, 2 il, 3 il bu hizmini işləyəndən sonra rəsmi olaraq həmin qurumların rəhbərləri etiraf elədilər və sərəncamlar şəklində bu öz əksini tapdı. Ödəniş faizi artırmaq əvəzinə azaldı və həmin qurumların rəhbərləri tərəfindən müxtəlif illərdə mənzillərdə kommunal xidmət haqlarının yığılması qadağan olundu. birbaşa mənimsəmə faktorunu göstərmirdilər, ancaq bütün izahatdan görüşür ki, özləri də bunun qabağını ala bilmədilər. İndi iş orasındadır ki, əmr şəklində həmin qurumun rəhbərləri özləri üçün alibi düzəldərək, pulların yığılmasını davam etdirmək üçün axı başqa bir sənəd lazım idi. Bu zaman işin hansı mərhələlərindəsə, hansı məqsədlər üçün, hansı səbəbdən deyə bilmərəm, çünki ilk baxışda belə baxsan, axı Azərpoçtan, Azərqazın və ya Azərsunun və ya Bakı Şəbəkənin axı birbaşa əlaqəsi tabiçiliyi yoxdur. Onda bəs nəyə görə Azərpoç şöbələrinə, özdə müxtəlif poç şöbələrindən söhbət gedir? Bu bütün Bakı ərazisindədir, tək bir poç şöbəsindən gedmir. Hansı səbəbdən nəyə görə kitabsız şəklində boş Azərpoç qəbzlərinin müxtəlif kamal xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən əzəsər paylanmasının səbəbi indiyə qədər də real səbəb kimi belə məntiqə uyğun bir cavab verilməyib və qarşısı da bir mənə olaraq alınmayıb. İllər uzunu. Bununla əlaqədar həm həmin o adını çəkdiyim kamal xidmət sahələrinin rəhbərlərinə, həm də Azərpoç rəhbərləri ilə dəfələrlə həm görüşümüz olub, yazışmamız olub, göstərdiyimiz faktların həm təsdiqi özünü göstərib, həm də ki, kütləvi olması öz təsdiqini tapıb. Lakin nəyə görəsə bunun qarşısı alınmayıb. Bununla əlaqədar yenə də deyirəm, nəzarət tərəfindən qaz təchizatı üzrə Dərman rayonunda nəzarətçi yenə də istehlakçıdan pul alıb, qəbz verib və həmin pul abonent saldırısında oturmayıb. Bununla əlaqədar elə bu ildə yenə Azərqaz rəhbərində sorğu vermişik. Bu digər sorğu olacaq. Azərpoç rəhbəri nə oradan cavab var, nə də burada.
Yəni qəbzdə olan belə deyək, o
kompüter biz hamımız sovet vaxtında belə deyək də tərbiyə görmüş adamlarıq və ömür boyu belə fikirləşmişik ki, əlimizdə qəbz varsa ödəniş qəbzi, bir borcumuz yoxdur. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, bu belə deyir. Əgər qəbz əlindədirsə, bu eşit ödəmək deyil ki, sənin borcun yoxdur dinlər arası. Bunu yiyiblər.
Rəsmi müəllim, amma Azərpoçtun nümayəndəsi ilə danışdıq, yəni özü orada qeyd elədi ki, bu artıq geridə qalmış bir tarixdə, artıq biz o qəbzləri heç kimə vermirik, onu yığışdırmışıq, hamısı başqa kompüter hesablarına.
Onun bu dediyi əvvəlki illərdə də deyilirdi, deyir də, mən isə faktla danışıram. Sizə misal çəkdim bu ilki sorğunu. Əgər deyilirsə, bilirsiniz burada bir şey var. Azalmağını bu il doğrudan da azalıb. Faktların sayı azalıb. No. Burada bir şey var. Əvvəlki illərdə də, indi də Azərpoçtun qəbzləri ciddi hesabat blankı olaraq iki nüsxəsi birdə həm kötüyü həm də qəbzin əsli poç şöbəsinin ərazisindən çıxarılması qeyri-qanunidir. Bu ciddi hesabat blankıdır. Bəs necə olur axı bu ciddi hesabat blankı olan sənədlər üstündə Azərpoçtun vöyni, tipografiyanın, zakazının nömrəsi və s. göstərmiş qəbzlər kimlərəsə paylanılıb və onlardan istifadə olunaraq, həmin qəbzlərdən istifadə olunaraq, cəmaatdan yığılan pullar tam və ya qismən mənəsməlidir. Nəyə görə? Nəyə görə Azərpoç həmin o qurumların üzdən rəb şərait yazmalıdır ki...
Verilişimiz sona yaxınlaşır, amma bir şey demək istəyirdim. Vətəndaşların da günahı var. Misal üçün, mən şəxsən özüm aparıb birbaşa poçta ödəyirəm, birbaşa kompüter ödəyirəm və kompüterdən çıxarılmış nəticəni əldə edirəm ki, mən pul ödədim və orada da qalıq borc və yaxud mənim, belə deyək, orada nə qədər pulum qalıb, amısın göstərilir və ondan, məsələn, mən hesab edirəm ki, onunla məsələ bitmiş hesab olunur. Amma nəzarətçilərə pul ödəyib qəbz almaq, bu vətəndaşların da biraz günahı deyilər.
Biraz günah saymaq olardı, o da bütün hamıya aid edə bilməz. Nəyə görə? Bu ilki, mən sizə misal seçim, 65-66 yaşında təqaüdçü tənha qadındır. Ömründə bir dəfə nəzarətçiyə pul verib. Kesənir. Bir dəfə. O da 27 manat pulu ona görə verib ki, çünki nəzarət gəlib yapışıb ki, pulu mənə verir, yoxsa qazımı kesirəm. Qalan qəbzlər həmişə bank şöbəsində deyindən problem olmayıb. Bir dəfə deyib, o da pulunu yiyiblər. Bu da nəzarətçinin qınamaq olar. Axı şantaj edir, deyir, qazımı kesirəm, ver də. O da verib də. Elə hallar var ki, biz özümüz də həmişə, mən özüm də mətbuat səhifələrində, televiziya çıxışlarında, radio efirdə bağlanan həmişə deyirəm ki, balam, nəzarətçilərin heç birinə nəzarətçi yox, elə onun rəisi gəlsin. Bunların birinə də pul vermək olmaz. Çünki çoxullu təcrübə göstərir ki, yenə dedim, bunlara verilən pullar qəbz əlində olmuş olsa, bu heç də olmayı deyil ki, sənin borcun silindi, yox. Yenə dedim, əks tərəfin nümayəndələrində kadr siyasəti düzgün qurulmadığından hərdən adam elə gəlir ki, bunlar küsənin keçənə də orada yığıblar ki, tək ki, get neyini sənə plan gətir. Azərpoçtun da qəbzlərini verirlər bunlara. Bunlar hamısı qeyri-qanunidir. Sadəcə olaraq mən də sizin efirdən istifadə edirəm, bir daha edirəm, istehlakçılara xəbərdarlıq edirəm. Heç bir qurumun nümayəndəsinə Azərsu oldu, Bakı Şəbəkə oldu, Sumqaç Şəbəkə oldu, Azərqaz oldu, heç kimə pul verməsinlər. Sadəcə olaraq, başa düşürəm, tənha adamlar var, yaşlı qadındır, kişidir, olur belə şeylər. Nəzarətçilərin də şantajına uymasınlar, heç birinə pul verməsinlər. Bir gün, iki gün gec olsun, özünüz aparın, bilavasitə bank şöbələrini ödəyin. Vəssalam.
Minnətdaram mən sizə.
Buyurun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə əhalinin qazla təchizatındakı problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun kommunal məsələlər üzrə ekspert Ələkbər Ağaçiyev və Neftçilər Nüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.